Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 май, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Казанга Россия президенты Дмитрий Медведев килде. Казан эшмәкәрләренә Россия президенты килгән көнне каршылык чарасын уздырырга мөмкинлек бирелмәде. Университет исемендә Казан сүзенең бетерелүенә студентлар һәм мөгаллимнәр арасында каршылык арта. Татар галимнәре Казан исемен саклап калырга теләр иде. Кайбер студентлар башка югары уку йортлары белән кушылырга теләми. Башмагы музыкаль спектакле яңадан сәхнәгә кайтты. Болар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Казанда бүтән Россия спорт форумының олы утырышы үтте. АКШ, Россия, Франция Иранның атом программына бәйле киеренкелекне йомшарту максатындагы килешүне хуплады. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен оешмада агза булган илләрне афган иминлек көчләрен өйрәтүне тизләтергә чакырды. Чехия АКШның яңа ракета калканы проектына теләктәшлек белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев бүген дөньяда кешеләрне милли һәм дини чыгышларына карамастан берләштерә алучы спорттан да нәтиҗәлерәк идеология юк һәм кешеләр бернинди мәҗбүритүсез хезмәт, көрәш, үз-үзеңне камилләштерү аша күңел шатлыгы белән берләшәләр дип белдерде. Шәймиев моны Казанда Бөтенрусия спорт форумының олы утырышында Халыкара Олимпия комитетының иң югары бүләге Олимпия орденын алгандан соң әйтте. Бу бүләкне Татарстан президентына Халыкара Олимпия комитеты агзасы Русия теннис федерациясе президенты Шамил Тарпишев тапшырды. Тарпишев бүген шулай ук Казанда яңа теннис академиясен ачу тантанасында чыгыш ясап, бу академиядә Дэвис Кубка дәрәҗәсендәге халыкара теннис бәйгеләре үткәрергә кирәк диде. Ул гына да түгел, Казанга Кремль Кубка дәрәҗәсендәге үзбәйгесенә ия булырга һәм аны монда үткәрергә кирәк. Без инде бу турыда шәһәр башлыгы Илсур Метшин белән сөйләштек, диде Тарпишев. Казан милициясе Бөтенрусия спорт форумының олы утырышы алдыннан протест демонстрациясына җыелган эшмәкәрләр төркеменә шәһәр урамнары буйлап үтү мөмкинлеге бирмәде. 100-дән артык эшмәкәр һәм оппозиция вәкилләре Россия президенты Дмитрий Медведевта катнашкан утырыш үтүче бина яныннан Казанда кеше эшмәкәрлекне кысуга ризасызлык белдереп узарга теләгән иде. Нәтиҗәдә протест белдерүчеләр Ирек мәйданында митинг кына үткәрде. Милициянең кайбер эшмәкәрләргә бу чарада катнашу мөмкинлеге бирмәү өчен аларны өйләрендә үк тоткарлавы турында хәбәр ителә. АКШ, Русия һәм Франция Иранның атом программына бәйле киеренкелекне йомшарту максатындагы килешүне хуплады. Әмма Иранның аз байытылган уранын атом ягулыгы буларак куллану өчен ныграк байытырга читкә җибәрү турындагы тәкъдимгә Тәһранның җавабы әле булмады. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров БМОның атом энергия идарәсе тараткан килешү өлгесен Русия кабул итә, диде.
Российские эксперты участвовали во встрече, на которой были.
Русия белгечләре атом идарәсе исеменнән тәкъдимнәр әзерләнгән очрашуда катнашты. Бу килешү түгел, бу атом идарәсе башлыгы төзегән тәкъдимнәр. Без бу тәкъдимнәр белән килешәбез һәм Иран гына түгел, очрашуда катнашучы әлеге планның үтәлешен тәэмин итәчәк. Барлык тарафлар да үзләренең ризалыгын белдерде дип өметләнәбез, диде Лавров.
Подтвердят своё согласие с этим пакетом.
Франция тышкы эшләр министрлыгы да Францияның ризалыгын белдерде. АКШның дәүләт иминлек шурасы вәкиле Майк Хаммер Вашингтон үзенең уңай мөнәсәбәтен белдерде һәм хәзер Тәһранның җавабын көтә, диде. Халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай килешүнен тәкъдим иткәндә барлык тарафларның да аны бу җомгага хуплауына өметләнүен әйткән иде. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен оешмада агза булган илләрне афган иминлек көчләрен өйрәтүне тизләтергә чакырды. Словакия башкаласы Братиславада НАТО илләре саклану министрлары очрашуыннан соң Расмуссен шулай ук Афганстанга салынган тырышлыкларны исәпкә алып, НАТО Афганстанда 7 ноябрьдәге 2-нче тур президент сайлаудан соң төзеләчәк яңа хөкүмәттән коррупциягә каршы ныграк көрәшүне һәм нәтиҗәлерәк эшләүне таләп итәргә хаклы, диде. АКШ президенты Барак Обама идарәсе Афганстанга өстәмә меңнәрчә АКШ хәрби җибәрү мәсьәләсен карый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Казанга Русия президенты Дмитрий Медведев килде. Университетның исемендә Казан сүзенең бетерелүенә студентлар һәм мөгаллимнәр арасында каршылык арта бара. Башмагы музыкаль спектакле яңадан сәхнәгә кайтты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Инде ишеткәнегезчә, Казанда Русия спорт державасы спорт дәүләте форумы ачылды. Әлеге чарада Русия президенты Дмитрий Медведев катнашты һәм чыгыш ясады. Курсын үзәгендә бара торган шушы чарада күп кенә министрларны, эре ширкәт җитәкчеләрен, халыкара оешма башлыкларын, танылган спортчыларны да күрергә мөмкин иде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка спорт үсешенә керткән өлеше өчен дигән бүләк бирелде. Казанда бара торган зур дәрәҗәле чаралар турында тулырак әйтеп Гадел Галәмәтдин сөйләр.
Русия президенты Дмитрий Медведев сүзләренчә, кризис булуга карамастан, спортка игътибарны кимитергә ярамый. Һәрбер илнең бюджетында спорт мәсьәләләре иң мөһим урында торырга тиеш ди ул. Пәнҗешәм Русиянең спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко соңгы елларда илдә спортка игътибар кимүен әйтсә дә, Дмитрий Медведев киресен белдерә.
Сегодня мы закладываем новую российскую спортивную традицию.
Русия үзенең көрәшчеләре, фигуралышуы белән шөгыльләнүчеләре, гимнастлары, футболчылары, хоккейчылары белән дан тота. Быел гына Русиядә 200-гә якын спорт корылмасы төзелде. Тагын 170-е төзелеп бетергә тора. Әмма спортны үстерү өчен бу гына җитми, ди Дмитрий Медведев.
Спортивным сооружением.
Үз чыгышында президент Казанның Акбарс һәм Рубин такымнарын искә алды һәм бу спортчылар белән горурлануын да әйтте. Шулай ук Медведевны Татарстан баш каласының 177-нче мәктәбе таң калдырган. Ул биредә укучы яшьләр белән очрашкан. Русияның һәр төбәгендә мондый мәктәпләр булса, без спорт буенча иң көчле ил булачакбыз, ди президент. Форумның ачылу тантанасында Татарстан президентына Халыкара Олимпия комитеты тарафыннан Олимпия ордены тапшырылды. Миев үз чиратында бүләк өчен зур рәхмәтләрен белдереп, спортка үзенең карашын әйтте.
Нет, на сегодня иной, более эффективный диалог, который способен объединять людей всей планеты.
Спорт дөньяда төрле милләттәге, төрле диндәге кешеләрне берләштерүче иң көчле идеологияларның берсе. Һәркем бернинди мәҗбүр итүсез, хезмәт, көндәшлек аша бер-берсенә тартыла. Спортның югары дәрәҗәдә булуы илнең көндәшлеккә сәләтле булуын күрсәтә. Миңа әлеге форумның исеме бик ошый. Бу Русиянең спорт тармагында реформа үткәрергә әзерлеген күрсәтә. Без моны булдырачакбыз, ди Минтимер Шәймиев.
Какими мы должны быть и как мы должны побеждать? Успех за нами.
Форумның тантаналы ачылышыннан соң эш түгәрәк өстәлләргә бүленем дәвам итте. Биредә Русиянең спорт такымнарын әзерләү проблемаларын спорт идарәләре белән хөкүмәтнең үзара элемтәдә торуы һәм яшьләр спорты мәсьәләсе тикшерелде. Соңрак Казан ратушасы бинасында Русия президенты каршындагы спорт үсеше шурасы утырышы узды.
Казан эшмәкәрләре җомга көнне пикетка чыкты. Аларның максаты Русия президенты Дмитрий Медведевның үз проблемаларына игътибарын җәлеп итү иде. Әмма эшмәкәрләргә каршылык йөрешен уздырырга мөмкинлек бирелмәде. Тулырак итеп Бландыш Харасова сөйләр.
Эшмәкәрләр пикеты Казан ратушасы яныннан 200 метрда үтте. Нәкъ ратушада җомга көнне бөтен Русия спорт форумы чаралары каралган иде. Һәм әлеге чарада Русия президенты Дмитрий Медведев та катнашты. Эшмәкәрләр пикетка чыгуны сорап Казан хакимиятеннән алдан ук рөхсәт сораган булган, әмма аларга җыенны уздыруны кичектерергә 30 октябрьгә күчерергә кушканнар. Киоскларның лицензияләрен озайтмаудан аптыраган бер-бер артлы узучы тикшерүләрдән туйган эшмәкәрләр исә пикетны нәкъ Медведевның игътибарын җәлеп итәр өчен үткәргә көрүлөрүн айтты. Бәлким аларның мыңзарына ниһаят хакимият кулак салар дип үмитләнде. Эшмәкәрләргә шулай ук универсиада кырылмаларын төзүгә каршы булган берничә эколог һәм оппозиция партиясе вәкилләре дә кушылды. Үзертларның ташландык хәленнән зарланырга килгән әбиләрне милиция инде килгәндә үк туктаткан һәм алар пикет урына килеп җитә алмаган. Шулай ук урам чарасында Казан эшмәкәрләре берлеге рәисе дә булмаган. Комсомольская правда эшмәкәрләр сүзенә таянып язуынча, Егор Макаров һәм аның хатынын инде иртән үк милиция бүлекләренең берсенә алып киткәннәр. Берлекнең әгъзасы Игорь Веселов та аңа каршылык тудырырга тырышуларын әйтә. Ишек алдыннан чыкканда юлны бүләргә тырыштылар, әмма мин чыгып өлгердем ди ул. Урам чарасына 100-дән артык кеше җыелды. Алар кеше һәм урта эшмәкәрлек оешмасы байраклары һәм шигарьләре тотып каршылык йөрешү уздырмакчы иде. Безгә кешечә карасалар, каршылык белдереп чыкмаганда булыр идек, диде алар. Казан шәһәре башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин халыкны тынычландырырга тырышты. Без сезнең проблемаларыгызны беләбез, барысы да тиздән хәл ителәчәк. Хәзер сезгә таралу яхшырак, диде ул. Әмма эшмәкәрләр инде йөрешкә әзерләнә башлады. Алар Дзержинский, Пушкин, Уңбулак урамыннан Ярминкә мәйданына юл тотмакчы иде. Ләкин милиционерлар рәт-рәт зил басу сәбәпле аларга Дзержинский урамыннан чыгып китү мөмкин булмады. Пикетчыларны әгәр берәр милиция хезмәткәренә зыян килсә, без чаралар күрәчәкбез дип кисәттеләр. Сезнең оештыручыларыгызга карата җинаять эше кузгатылачак диелде. Эшмәкәрләр милиционерлар белән каршылыкка кергә теләмәде һәм кабат үзләренең алдан җыелган урыннарына әйләнеп кайтып тиздән таралды.
Казан университетының бетерелуі хәбәрі һәм аның орнында бірнеше юғару қойыртын қошып, Идел бойы университетін төзі турындағы хәбәр бізің тыңлаушыларыны да Казан халқын битараф қалдырмады. Инде хәзер белгілі болғанша, Казан сүзін жәйе ішіндә қалдырырға мүмкін екен. 205 йыллық тарихы болған Казан дәулет университеті ректоры Мәғзум Сәләхов оқу йырты исемендә Казан сүзін сақлап қалу үшін бүтін күшебізні қояшақпыз деп білдірді. Татар ғалимнәрі жәмәғәт эшлеклеләре дә Казан университетін сақлап қалырға тілей. Кайбер мұғалімнәрдің фикірі белән Саша Даугов таныштырыр.
Әмма университет исемендә Казан сүзе җәешендә генә дә калырга мөмкин. Бу турыда университет ректоры Сәләхов 22 октябрьдә хәбәр итте. Университет укытучылары, фән һәм җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтчеләр уку йортындагы үзгәртеп коруларны ничек кабул итә икән? Тарихчы университет профессоры Индус Тахиров сүзләренчә, университетның яңа исемендә Казан сүзе һичшиксез калырга тиеш.
Чөнки ул федераль Идел буе университеты гына дип язылса, аның элеккеге традицияләре югалган сыман була. Шунысы инде әлбәттә һичшиксез Казан университеты дигән сүз ул теге яки бу рәвештә булырга тиеш. Һәм без менә монда университетта шул турыда ныклап сөйләшәбез хәзер. Төрле рәвештә тәкъдимнәр керә, ләкин тәкъдимнәрнең бөтенесе дә ничек булса да университетның элекке Казанский дигән исемен калдырырга диген.
Ди Тахиров, тарих институты җитәкчесе, сәясәтче Рафаэль Хакимов Казан дәүләт университетына федераль дәрәҗә бирүне хуплый. Чөнки Казанның дәрәҗәсе үсә, укытучыларга акча күбрәк түли башлыйлар, ди ул. Әмма дөньяда университетны Казанныкы итеп белүләрен дә әйтә.
Шуңар минем өчен бу тәгәз генә сәер. Мин аңлыйм, аның рәсми рәвештә аны кабул иткәннәр закон сыман нинди университетлар булырга тиеш. Аларны бүлеп бетерделәр бит инде. Инде иң яхшы университет дип федераль, бүтән түбәнрәк, тагын түбәнрәк. Шуңар рәсми яктан алар биргән инде исем ничек законда бар. Ләкин шул ук вакытта мин аны нәрсә дип эшләр идем, үзем ректор булсам, я кем булсам. Аның теге стәб инде бу нинди ишма диеп, аннан калдырыр идем исемен Казан университеты диеп. Менә кайбер университетлар шулай нитте, мәсәлән, теге халыкара институт бар бит, МГИМО. Ул университет дип санала, аннан инде бирә теге институт международных отношений.
Ди Хакимов. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт университет исеменнән Казан сүзен алырга тырышуны империя сәясәтенең бер формасы дип атый.
Яхшы кебек ул кушулары, ләкин ул бит инде кушкач аны шул Казан университеты да исеме белән калдырып та була бит. Ләкин монда Казан инде татар сүзе Казан сүзе булмасын өчен именно федераль эшлеләр аны.
Татар филологиясы факультеты мөгалиме профессор Хатип Миңнегулов университеттагы үзгәреш милләтебезгә файда китерер микән дип уйлана.
Моңа кадәр дә инде Казан университетын иде инде ул теге федерация Мәскәү нендә буйсынадыр министрлыгына. Ләкин шулай да әле безнең автономный бар иде. Монда җирле хакимият белән инде теңдә федераль менә шундый университет дип анда бәлкем җирле менә шушыннан безнең җитәкчеләр, безнең мондагы зыялылар, галимнәр белән бәлкем бик киңәшеп тә тормаска мөмкиннәр. Хәзер бит белмим кыен.
Ди Миңнегулов. Әмма зыялылар яхшыга өметләнә. Журналистика факультеты профессоры Илдар Низамов исә университетның 200 еллык гореф-гадәтләре бар, аларны сакларга кирәк дип уйлый. Дөнья гел үзгәреп тора, ләкин бу эшкә бик сак карау зарур ди ул.
Югары уку йортларында милләтне саклаган, милләт милли телләрне өйрәнгән, гадәтләрне өйрәнгән бердәнбер дип әйтерем мин, бердәнбер дип әйтерем татар милләтенә карата югары уку йорты иде. Университет туплаган, элегеликтен килген, татар факультетын, татар тарихын ирену юнәлешендә дә, телләрне ирену куллану юнәлешендә дә сакларга кирәк.
Ди Илдар Низамов. Журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин университет федеральга әйләндерелсә дә, милли бүлекләргә куркыныч янамый дип сөйли.
Беренчедән ул Идел буе регионы өчен кадрлар әзерләүгә юнәлдегән. Идел буе регионында бердән бер хәзергә федераль университет. Ягъни безнең төбәк өчен, булгач, безнең төбәктә яшәүче халыклар өчен дә милли кадрлар әзерләргә тиеш дигән сүз һәм мин әле уйлыйм, федераль университет составында әле шундый үзәкләр булыр, институтлар дип аталырмалар, аны әйтеп булмый хәзергә. Ул бер үк вакытта студентлар әзерли, икенче яктан ул фән белән ныклап шөгыльләнә торган, фәнни эшләнмәләр шикле торган шушы федераль күрүчен. Һәм аның составында нидер милли юнәлеш белән эшли торган институт зур үзәк булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ул журналистлар гына әзерләргә тиештер ул, башка төрле кадрлар да, шул ук филологларны да, тарихчыларны да, бәлки икътисадчы һәм башкаларын да менә шул милли юнәлештә эшли торган. Һәрхәлдә менә безнең бүгенге университет җитәкчелегенең фикере шундый. Әйтик, мәсәлән, безгә ниндидер башка вузны кушалар икән, андый мөмкинлек ул андый хәл булачак, безгә мөгаен кушырлар. Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын һәм ул бит инде милли кадрлар әзерләүгә юнәлеш тоткан югары уку йорты, без аны милли университет буларак та күрә идек киләчәген. Һәм менә шушы федераль университет составында бигрәк тә бит университет килеп кушылгач, менә бу милли үзәк, милли институт идеясе минемчә тормышка ашуы бик ихтимал. Һәм аннан милли кадрлар күпләп кушылып, шушы эшне башкарырга кирәктер дип уйлыйм мин.
Дип белдерде Васил Гарифуллин.
Казан университеты мөгалимнәренең фикерләре белән, башка җәмәгать эшлеклеләре галимнәренең фикере белән безнең хәбәрчебез Саша Долгов таныштырды. Студентларның да бу мәсьәләгә үз карашы бар. Казан дәүләт университетындагы үзгәртеп корулар аларны нык кына борчый. Бер яктан алар Казан исеменең бетерелүен теләми, икенче яктан башка югары уку йортлары белән кушылу идеясен дә якламый. Студентларның фикере белән Ландыш Гобайдуллина таныштыра.
Шушы көннәрдә Казан дәүләт университетына Татар дәүләт гуманитар педагогика, финанс икътисад университетларын кушып, исемен Идел буе федераль университетына әйләндерү карары җәмәгатьчелек арасында шау-шу уятты. Әле бу университетлар исемлегенә архитектура төзелеш университеты да өстәлергә мөмкин. Карар чыккан көнне үк интернет форумнарда, блог һәм төрле төркемнәрдә студентлар ризасызлыкларын, куркып шунуларын язды. Интернеттәге форумнарда Медведев килүгә, урам җыеннары, каршылык чаралары үткәрү турында яздылар. Университет студентларының хәтта кесе телефоннарына да җыеннарга чакырган СМСлар килгән. Ләкин җомга көнне баскетхол янында моның өчен рөхсәт алмыйча җыелган дистәләгән студентны милиция хезмәткәрләре тиз арада тараткан. Айрыша Казан дәүләт һәм финанс икътисад университеты студентлары бу кушылуга каршы. Җиңелрәк юл, ягъни түбәнрәк бердәм дәүләт имтиханы баллары белән укырга керүче педагогия университеты студентлары да безнең дәрәҗәдәге диплом алачакларын гадел түгел дип уйлыйлар.
Кемдер әзрәк кеш куеп педагогикага керде бит, ә без Ленин исемендәге университетка кердек дип горурланып йөрдек. Һәм хәзер педагогикага керүчеләрдә бездә бер үк диплом белән чыгабыз булып чыга.
Ди КДУ студенты Кадрия Хасанова. Журналистлар белән очрашкач КДУ ректоры Мәхсүм Сәләхов беренче чиратта университет исемендә Казан сүзен калдырды. Теләүен әйткән иде. Моның ничек хәл ителәчәге әлегә билгесез. Студентлар ничек тә булса Казан сүзен саклап калу ягында.
Универсиада якынлангачка Казан, Казан дигеч битинде кишләр арасында да бүтән илләр арасында да таныклык бар. Уйнады бит Рубин белән Интер. Футболчылар килгәч иң беренче покажите нам Казанский государственный университет дип әйткәннәр. Шуннан да менә димәк битинде бүтән җиргә танылган инде ул. Ә инде менә бу ха Идел буена әйләнгәч Казан сүздә битер дирен онытырлар дип уйлыйм.
Ди КДУ студенты Динар Вәлиев.
Әле Казан дәүләт университеты булгандан да Казан сүзе бар менә сез әйтмешә Казан сүзе ул бит үзе татар дигән аңлата кебек. Ә хәзер инде Идел буе монда татар телен кысырлар кебек инде.
Ди студент кыз. Студентлар сүзләренчә Казан дәүләт университеты мөгаллимнәре кушылудан бер яктан зур өметләр көтсә, икенче яктан моны тулысы белән хупламый икән. Ә Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры урынбасары киресенчә, Идел буе университетына кушылу аларның университет дәрәҗәсен күтәрер дигән иде. Ике гасырдан артык бай тарихы булган Русиядә иң эре фәнни үзәкләрнең берсе саналган Ульянов Ленин исемендәге Казан дәүләт университеты кушылу нәтиҗәсендә тарих битләрендә генә калыр дип куркалар.
Буталыш була инде ул, һәм узак барачактыр ул буталыш. Үзе урынын табы тора алмасларында бөтен. Әгәр дә күп кеше килсә, сарык көтү белән чагыштырып карар. Әгәр дә сарыклар күп булса, буталып йөрерләр. Монда куасын тегендә чабалар, тегендә куасын монда чабалар.
Дик ду студенты. Университетларның федераль үзәккә буйсынуы аларның эчке төзелешен, сәясәтен дә үзгәртер диләр. Ә үзгәрешләр кайсы якка булу әлегә билгесез. Укырга керү, тулай торак мәсьәләләре дә кискенләшергә мөмкин диючеләр бар.
Бөтен Идел буеннан студентлар килгәч, тулай тораклар мәсьәләсе дә мин авырлашыр дип уйлыйм. Һәм икенчедән безнең инде Казан дәүләт университетына булай да хәзер бердәм дәүләт имтиханы кертелгәч, үзе безнең Татарстан балалары бераз әзрәк керүе минемчә кими төште, чөнки чит регионнардан, чит төбәкләрдән югары баллы имтихан баллары белән килеп, читләр керде мәсәлән. Шу аштаннан, Маридан, һәм мин бу эштә дә менә шундыйрак бер күренеш күзәтелер дип уйлыйм.
Ди студентлар.
Күп специалистлар нәкъ Казан дәүләт университетын тәмамлаганнар һәм алар Казан дәүләт университетының белемнәрен яклап, үзләренең белемле булуларын күрсәткәннәр һәм киләчәген университетның беренче тәен патлап булмый нәрсә булачагын бер кисә белми.
Дип сөйли КДУның халыкара мөнәсәбәтләр бүлегендә укучы Эльвира Шакирова.
Казан университетының бетерелуі аның негізіндә Идел бойы университетін түзу тирәсендә бәхәс фикер алышулары біздің интернеттағы сәхифәдә дә дәвам итә. Біздің адрес ozatlik.org. Сізне дә шушы фикер алышуларда катнашырга чакырабыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Башмагы музыкаль комедиясе кабат сәхнәгә менде. Аны бу юлы студентлар куйды. Әмма халык опера балет театрда куймас микән дип өметләнәләр. Кайбер театр агырлары татарча опера балетларга, музыкаль тамашаларга халык йөрми дип белдерергә тырыша. Студентлар куйган башмагымда зал шыгрым тулы иде. Бу тамашаны хәбәрчебез Наил Аланда карап кайтты.
Сарих Сейдашев исемендәге дәүләт зур концертлар залының мөдире Ленар Айкаевның башмагым буласы көннең төшендә тамаша залының тулуына әллә ни зур өмете юк иде. Айкаевның мөдирлек итүендә башмагым сәхнәгә куелган татарча беренче әсәр булды. Башмагымны Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе студентлары уйнады. Әлеге музыкаль комедиядә Казан музыка коллегиятының татар хоры, татар театр училищесы студентлары, татарика оркестры да катнашты. Кыскасы, башмагымны мәдәният, сәнгать уку йортларында белем алучылар сәхнәгә менгерде. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева тамаша күңелемә хуш килде дип белдерде.
Яшьләр классикага алынгач, аларның карашы да, аларның бүгенге менә яңа дәрт кертү безнең классик әсәрләргә ул һичшиксез хуплый торган эш. Мин карыйм, аларга да бу менә заманча бүгенге яшьләр бит инде. Аларга да бу әсәр якын, ят әсәр түгел, нәкъ күзләренең менә яраткан әсәрләре күк башкаралар. Ул ярату шул хәбәрле сизелә, ул залга да шундый дәрт исти. Иң беренчесе шул. Бу зайгенчесе бездә яшьләр күп, талантлы яшьләр күп.
Тамашачыларның да башкаручыларның да башмакларга сусалы күренеп тора иде. Залда шыгрым тулды, хәтта ки басып торучылар да булды. Әсәр көчле алкышлар белән дә берничә тапкыр бүленде. Мөгаен таныш җырларны эчтән генә көйләп утыручылар да булгандыр. Карау да, башкару да чын күңелдән иде. Хөрмәт белән һәм үз итеп караганда, бәлки кайбер җитешсезлекләр дә кичерелә торгандыр. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баш хормистры Нияз Гәрәевнең тамашага үз бәясе.
Алар яшәләр. Җырчы бит ул бит шул 30 яшьләрендә генә матур иттереп кеше белән җырлый ала. Әле алар 20 яшь аларга күбесен әле училищеларына гына тамамлаган кешеләр алар.
Дөрес залдан чыкканда төп рольләрне башкаручылар үзләренең тавыш мөмкинлекләре белән ачылып бетә алмады. Үзешчәннәр рухы сизелеп торды, кайбер партияләр бик үк аңлашылып бетмәде диючеләр дә булды. Музыкаль комедияның беренче өлеше тәмамлангач 20ләп кеше кайтып та китте. Бәлки күңелләренә хуш килмәгәндер, бәлки ашыкканнардыр. Ансы һәркемнең үз эше.
Бу беренче безнең проект, татар проект. Бик матур. Проект без бик шат. Тормышка ашуына.
Ди Айкаев. Ул киләчәктә дә Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында татар чаралары үтеп торыр дип белдерә. Әмма алар һәрберсе дә классик һәм сәнгати яктан бик югары булырга тиеш ди ул.
Бүгенге менә яшьләрнең шулай тотыну бөтен бай мирасны да барлау. Шушындый эш мин уйлыйм күбрәк һәм бүтән уку йортларында да булырга тиеш.
Ди Зиле Вәлиева. Кайбер сәнгать белгечләре, опера җырчылары, халык әсәрләрен башкаручылар бүгенге дөньяны басып алган эстрада сәнгате янында халыкчан әсәрләрдә үз урынын алып торырга тиеш дип белдерә. Әмма абруйлырак урыннарда
опера һәм балет театры андый нәрсәләрдән ничектер читләште. Татар сәнгате, татар музыкасы алар өчен ят нәрсә кебек кабул ителә. Шу Казанның Азатлык мәйданында мәхәббәт менә утырып тора икән, Татарстанның баш каласында ул әлбәттә безгә татар әйберләрен күрсәтергә тиеш әйбит. Милләтне милләт итеп үстерергә телибез икәнбез әйбит. Бөек итеп күрсәтәбез икән, бөек дигән сүзне без татар өчен еш кулланабыз әйбит. Әмма дә бөеклеген күрсәтер өчен дөнья күләм әйберләрне күтәрергә кирәк. Әмма шу дөнья күләм әйберләрне чыгарыр өчен менә шундый үзебезнең классикага таянып, аларны яшьләрне үстерергә, шушы мөхиттә аларны яшәтергә кирәктер. Менә инде алар балалар дип әйтәгез, студентлар шушы мөхиттә яши башлаганнар.
Дип белдерде Казан театр мәктәбе укытучысы Инсаф Абдулла. Зур концертлар залында башмагым әсәрен караганнан соң опера һәм балет театрына якын булган берәү Җәлилләрнең әлеге әсәрне дә кабат сәхнәгә куярга теләкләре юк түгеллеге турында әйтте. Әмма театрның әдәби сәнгать бүлеге башлыгы Жанна Мельникова башмагымны кую әлегә бу сезонда каралмаган диде. Таҗи Гыззәт һәм Җәүдәт Фәйзинең уртак иҗат җимеше булган башмагым музыкаль комедиясе 1942 елның февраль айында сәхнәгә куела. Казақ, украин, урыс, үзбәк телләренә тәрҗемә ителә. Мәскәү, Уфа, Свердловский, Киев, Ташкент, Самарканд сәхнәләрендә уйнала ул. Театр белгече Луара Шакирҗанова: "Башмагым кайсы чорда, кайда гына куелмасын, халык иң яраткан тамашаларның берсе булып калуын дәвам итә" ди.
Башмагы музыкаль комедиясының премьерасы турында Ноэль Алан сөйләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшерәбез, 25 октябрьдән безнең 7 сәгатьтә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыга торган тапшыру яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. Ә бүгенгә әле бүленеп торабыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә тапшыруның икенче өлешендә Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьев аңа тагылган җинаятьләрнең барысында да президентның улы Урал Рахимовны гаепли. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты конгресс рәисе Ринат Закировның Башкортстанга сәфәрен хөкем итте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз.